Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Už čtvrtý člověk skončil v Havířově v nemocnici po otravě alkoholem. Strážníci varují obyvatele.
Žádáme občany, aby se zdrželi jakékoliv konzumace čepovaného alkoholu pochybného původu.
Jeden z českých vojáků v afgánském Logaru je po raketovém útoku těžce zraněný.
Jedna z raket dopadla do ubytovacího prostoru našich vojáků. Jeden z nich utrpěl těžké poranění způsobené střepinami po dopadu rakety.
Ministryně kultury Alena Hanáková odvolala ředitele Národního divadla v Praze Ondřeje Černého. Ten protestuje.
Spekulace samozřejmě existovaly různé, nicméně žádná oficiální komunikace strany ministerstva kultury, že by k tomuto kroku mělo dojít.
Čeští fotbalisté do 21 let postoupili do baráže o mistrovství Evropy. Na D1 stále kolony u Brna směrem na Olomouc a počasí víkend bude slunečný s teplotami zítra do 26 stupňů, v neděli pak bude ještě o stupeň tepleji. O zprávách o 6. vás vítá Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Série otrav nekvalitním alkoholem v Havířově nekončí. V nemocnici jsou už 4 pacienti, z toho 3 ve vážném stavu. Další 2 lidé zemřeli. Na Karvinsku je velmi rozšířený černý trh s lihovinami a proto se vyšetřovatelé od počátku bojí, že jde o otravu metylalkoholem.
No prostě chtěli jenom, aby vyšlo z prodejny, s tím, že to zadělají a počkáme, než prostě přijedou.
Tato prodavačka už jen tiše sledovala, jak policie její stánek ovázala páskou. Mezi lidmi se tato zpráva okamžitě rozšířila.
Já si myslím, že to není ani v těch stánkách, ale může to být kdekoliv. Dneska člověk neví.
Lékaři bojují o život 3 lidí, dýchají za ně přístroje, potvrdil primář havířovského ára Robert Bocek.
Ten další postižený je ve stabilizovaném stavu, ale s potenciálně závažnými zdravotními následky.
Ve městě jezdí strážníci s tlampačem a vyzývají, aby lidé nepili neprověřený alkohol. Jak nám řekli lékaři, mladá žena, zatím poslední pacientka, přišla do nemocnice poté, co slyšela zprávy v Českém rozhlase. Její stav je vážný. Pro Radiožurnál Martin Knitl, Havířov.
Přednosta Ústavu soudního lékařství Pražské vinohradské fakultní nemocnice Jiří Hladík vysvětluje, jak metylalkohol v těle pacienta působí.
Má zpravidla bolesti hlavy, je malátný, unavený, jsou tam při tom větší množství tedy požití, můžou být známky nebo bývají známky opilosti, mohou být projevy od zažívacího traktu, bolesti břicha, může docházet ke křečím, někdy dochází ale i k takovým neurologickým projevům, jako jsou třesy, poruchy vědomí a podobně.
Ministryně kultury Alena Hanáková z TOP 09 odvolala ředitele Národního divadla v Praze Ondřeje Černého. Vedením pověřila svého ekonomického náměstka Martina Sankota. Je to poprvé v dějinách Národního divadla, co skončil ředitel ve funkci během hodiny a navíc bez udání vážného důvodu.
Ředitele Černého odvolala ministryně kultury Alena Hanáková půl roku před skončením jeho mandátu. Jako důvod uvádí, že nebyla spokojena s průběhem transformace Národního divadla a Státní opery. A hned po tomto kroku vyhlásila konkurs na nového šéfa Zlaté kapličky.
No a vlastně celý proces zrychlujeme.
Ondřej Černý vnímá své odvolání za bezprecedentní. Stejně jako on i šéf činohry Michal Dočekal považuje situaci za nestandardní.
Odvolat ředitele z hodiny na hodinu, to znamená, že se dopustil v podstatě nějakých kriminálních činů. A to se nedopustil, ministerstvo naopak mu děkuje, že všechno udělal dobře.
Šéfka resortu by chtěla nového ředitele České první scény znát v lednu. Michaela Vitešková, Radiožurnál.
Sněmovna už podruhé zbavila Davida Ráta poslanecké imunity. Po kauze Buštěhrad se měl podle policie podílet na korupci při nákupu zdravotnického vybavení do středočeských nemocnic. Pro jeho vydání k trestnímu stíhání bylo 175 ze 185 přítomných poslanců. Proti byli 3 sociální demokraté.
David Rád i dnes zopakoval, že je nevinný. Jde podle něho o předvolební akci ministra vnitra Jana Kubiceho na politickou objednávku.
Vše, z čeho mě viní policie v kauze Buštěhrad, se ukazuje, že úplně jinak, že policie nemluvila pravdu, že vám sem dodala materiál, kde jsou nepravdivé údaje.
Rád se ve svém projevu označil za vězně vlády. Premiér Petr Nečas ale nechtěl jeho vystoupení před poslanci komentovat.
Každý má právo v rámci své obhajoby říkat cokoliv a dokonce u obviněného platí, že může dokonce ve svém zájmu lhát.
ČSSD se od údajných korupčních aktivit Davida Ráta distancovala. Údajné úplatky podle šéfa strany Bohuslava Sobotky do stranické kasy jít neměly.
Je to kauza Davida Ráta, dalších lidí, kteří působili ve vedení středočeského kraje. kraje, ale žádným způsobem se nedotýká hospodaření sociální demokracie.
David Rath ve svém vystoupení nezapomněl upozornit kolegy politiky, že můžou skončit za mřížemi jako on. Konkrétně se opřel do kauz čerpání evropských peněz v Ústeckém kraji a nákupu letadel CASA. Věra Masopustová, Radiožurnál.
Státní maturity by měly mít dva povinné předměty a didaktické testy jen v jedné úrovni. Tuto novou podobu dnes schválili poslanci školského výboru. Definitivně ji ale zákonodárci musí schválit do 15. listopadu, kdy studenti odevzdávají k maturitě přihlášku. Radiožurnálu to potvrdil náměstek ministra Jindřich Frič.
My jsme od začátku říkali, že ten postup musí být velmi rychlý a s ohledem na dnešní rozhodnutí školského výboru jsme optimisté, že se to v tom daném termínu, doufáme, podaří stihnout.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Stovky letadel Lufthansa dnes zůstaly stát na ranvejích 15 letišť v Německu i v zahraničí. Kolem 100 000 lidí muselo změnit své cestovní plány. Stávka palubního personálu ochromila provoz největší německé letecké společnosti. Do jejího skončení zbývají už jen hodiny. Návrat k normálu se ale čeká až v příštích dnech. Očekávaný chaos však nenastal.
Moje letadlo naštěstí letí, raduje se obchodník z Hamburku. Na frankfurtské letiště dorazili většinou jen ti, kterým let nezrušili. Lufthansa rozeslala přes 60 000 SMS a mailů. Mnozí využili nabídek konkurenčních společností. Kolem 10 000 pasažérů cestovalo vlaky. Nemám proto sebe menší pochopení. Ten sport teď neseme na bedrech my. Říká mi, že na která nakonec letí do Londýna z Brity. Odboráři mezi tím protestují před sídlem firmy. Musíme stávkovat, bez toho by to nemělo žádný smysl. Víme, že trpí tisíce našich zákazníků, ale cítíme velkou podporu pro náš boj, říká jeden ze stávkujících stevardů. V příštích dnech by se mělo létat už bez problémů. Obě strany nakonec dali najevo, že opět usednou k jednacímu stolu. Z Frankfurtu Klára Stejskalová, Český rozhlas.
Při raketovém útoku na základnu Schenk v afghánském Logaru byl těžce zraněn český voják. 26-letý desátník dostal na místě první pomoc a teď je v péči českého polního chirurgického týmu ve vojenské nemocnici v metropoli Kábulu.
Bohužel jedna z raket dopadla do ubytovacího prostoru našich vojáků. Následkem výbuchu jeden z nich utrpěl těžké poranění způsobené střepinami po dopadu rakety.
Popsala mluvčí generálního štábu Jana Růžičková incident, ke kterému došlo v 15 hodin afgánského času. Afghánistán teď prochází pravidelným obdobím intenzivnějších bojů. Na základnu Schenk naposled zaútočil v srpnu sebevražední atentátník. A 1. září další výbuch v provincii Vardak donutil premiéra Nečase změnit program jeho první návštěvy v Afghánistánu. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Přesně před rokem se zřítilo letadlo z hokejisty ruské Jaroslavle. Při katastrofě zahynul celý tým, včetně 3 českých a 1 slovenského hráče. Z odpovědnosti za neštěstí ruští vyšetřovatelé nově obvinili bývalého vysokého manažera letecké společnosti Jak Servis.
Tisíce obyvatel Jaroslavly přišli uctít památku obětí leteckého neštěstí přímo před ledovou halu hokejového týmu Lokomotiv. Je to pro nás téměř osobní ztráta. Jaroslavl je hokejové město. Mnozí jsme měli k týmu velmi blízko, řekla Českému rozhlasu jedna z účastnic pietního pochodu. Pozůstalí vzpomínali na hráče, trenéry a další zesnulé členy hokejového týmu i při bohoslužbě a vzpomínkové akci přímo na místě havárie. Ruští vyšetřovatelé došli k závěru, že neštěstí zavinila posádka letounu. Ve čtvrtek obvinili úřady z hrubého zanedbání bezpečnostních pravidel, ale i bývalého manažera společnosti Jak Servis, která lety organizovala. Lenka Kabrhalová, Český rozhlas, Jaroslavl.
Letecké neštěstí u Jaroslavle si připomínají i lidé v Česku. Fanoušci například zapálili svíčky u morového sloupu na náměstí Svobody v Brně. Jeden z nich, Rostislav Přikryl, doufá, že památku obětí, včetně 3 českých reprezentantů, Josefa Vašíčka, Jana Marka a Karla Rachunka, uctí večer i další lidé.
Život je dál a lidi mají svých starostí víc než do dnešní době. No. Klasická minuta ticha bude, ale jinak asi nic. Prostě zavzpomínáme tak nějak v duších.
A na řadě jsou sportovní informace. Česká fotbalová reprezentace přišla před vstupem do kvalifikace mistrovství světa proti Dánsku o dalšího hráče. Na tréninku v Kodani chybí obránce David Limberský.
Kouč Michal Bílek počítal s plzeňským fotbalistou pro sobotní duel na levý kraj obrany, jenže Limberský v noci před odletem dostal horečku, která signalizovala počínající nemoc. 28letý bek se proto se spoluhráči rozloučil a vynechá také úterní přípravu proti Finsku. Větší problém nastává ale pro kvalifikaci v Dánsku. Na levý kraj obrany se zřejmě bude muset přesunout Michal Kadlec a jeho místo ve stoperské dvojici zaujme jeden ze dvojice Hubník Suchý. Jan Kaliba, Radiožurnál Kodaň.
Čeští fotbalisté do 21 let mají jistý postup do baráže o mistrovství Evropy. Potřebný bod uhráli v kvalifikaci v Černé Hoře, kde remizovali 0-0. Ondřej Cink je mistrem světa v cross country na horských kolech. V kategorii do 23 let ovládl závod v rakouském Saalfeldenu.
Ondřej Cink se držel v popředí po celý závod, jeho naděje ale pohasínaly, když v úzkém úseku nastoupil Van den Heijden z Nizozemska a ujel všem soupeřům. Cink se nedal, v předposledním kole ho dostihl a v posledním úspěšně hned na poprvé atakoval. S náskokem 14 sekund tak přidal k titulu mistra Evropy i triumf ze světového šampionátu. Tomáš Kohout, Radiožurnál Saalfelden.
Tenista Radek Štěpánek hraje o deblový titul na US Open. Spolu s Indem Paesem nastoupili proti nasazeným dvojkám, americkým bratrům Bryanovým. První informace z New Yorku uslyšíte za hodinu ve večerním Radiožurnálu.
Teď zelená vlna kolony v Brně a také u Benátek nad Jizerou. Nejdříve do Brna ve směru od Prahy na příjezdu po D1 se kolona zkrátila. Chvilku postojíte pouze u sjezdu na Vídeň. Kolona se teď z velké části přesunula před omezení u Holubic na 211. kilometru. Směrem na Olomouc má fronta v tuto chvíli asi 5 kilometrů. V Brně se ucpává i Svatoplukova ulice. U židenických kasáren je nehoda. 2 kilometry měří fronta na R10 z Prahy na Mladou Boleslav před omezením u Benátek nad Jizerou. Ucpaný je teď i příjezd do Prahy od Mladé Boleslavy. Ve zúžení na Černém mostě je nehoda. A s kolonou stále počítejte na silnici číslo 3 před dopravním omezením za Benešovem směrem na České Budějovice. Další zelená vlna v půl.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc bude převážně jasná až polojasná, sever republiky čeká dál oblačno a ojedinělé přehánky kránu, pozor na ojedinělé mlhy. Teploty 13 až 9 stupňů, zítřek slunečný, na severu bude zpočátku ještě doznívat oblačnost s ojedinělými přehánkami. Teploty letní 22 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Zprávy o 6. končí, začínají ozvěny dnes Janem Bubou.
Do jaké míry to, co dnes říkal David Rath ve sněmovně, souhlasí se známými důkazy v jeho údajné korupční kauze? A proč ministryně kultury tak náhle odvolala ředitele Národního divadla Ondřeje Černého? Překvapení se nekonalo, poslanci i podruhé souhlasili s vydáním Davida Ratha k trestnímu stíhání. Policie je o to požádala, když rozšířila obvinění vůči panu Rathovi o další trestné činy. Bývalý středočeský hejtman se v dlouhém projevu označil za oběť a vězně současné vlády. Některé pasáže Rathova projevu zaznamenala naše zpravodajka Lucie Husárová.
Jsem vězněn a vězněm v situaci, kdy jsem nikomu neublížil, nikoho neohrožuji, a škoda žádná nevznikla nikde ani komu. A dokonce ani vzniknout nemohla.
Rád se v části svého projevu vrátil ke kauze možné korupce opravy Buštěhradského zámku. Podle něj je to pokus o likvidaci nepohodlného opozičního politika. Divil se například, proč policie kauzy Buštěhradu a středočeských nemocnic nespojila. A mnohokrát se opřel především do ministra vnitra Jana Kubiceho. Například porovnával své a jeho nemovitosti. Řekl, že proti ministrovi je břídil.
Někde se řadový domek vezme teleobjektivem, aby vypadal jako stodola. A někde se tak přehlídne krásná samostatná vila za mnoho milionů, prostě protože v tuhle chvíli je pan Kubice ten hodný plukovník.
David Rath, který si vazbu odbývá ve věznici v Litoměřicích, si taky znovu stěžoval na podmínky vazby. Svůj případ znovu přirovnal ke kauze ukrajinské expremiérky Tymošenkové a taky k případu ruské dívčí skupiny Pussy Riot. Prohlásil, že vězení ho má zdeptat a zlomit.
Víte, tak jak já jsem to poznal, tak české vězeňství je v zoufalém stavu. Tam se zastavil čas před nějakými 30 lety. A od té doby se toho tam prakticky moc neudálo. Je to klasické sovětské represivní vězeňství.
A taky varoval svoje kolegy, aby vazbu nepodceňovali, protože do podobné situace se mohou snadno dostat i oni.
Řadu z vás ta exkurze čeká. Nechci být špatným prorokem, ale jistý předseda, bývalý předseda jisté regionální rady ze severu, by nemusel být tak úplně klidný. Je to už taková správná figura, takový pěšák, dostatečně pro média zajímavý, aby se dalo říct, šetříme i vládní koalici a přitom vhodná figura k obětování. Možná, že ještě do voleb se sem tam někdo takový objeví.
Rád taky s poukazem na expertní daktyloskopický posudek před poslanci řekl, že jeho otisky prstů nejsou ani na penězích, ani na krabici, v níž měl úplatek být. Nejsou tam prý ani otisky Kateřiny Pancové, jeho spoluobviněné v celé kauze. Jeho projev odměnila část poslanců potleskem. David Rád na konci poslance vyzval.
Vydejte mě. Já to věznění vydržím dál.
Tolik tedy David Rád v reportáži naší zpravodajky Lucie Husárové. O vydání Davida Ráta rozhodli poslanci drtivou většinou. Přesto, jak jsme slyšeli, se našli ve sněmovně i lidé, kteří jeho vystoupení otevřeně a hlasitě ocenili, jako například poslanec ČSSD Stanislav Huml.
Já také jsem zatleskal, protože byl poměrně slušný ten projev, vyvážený, na můj vkus trošku dlouhý, některé ty pasáže se vynechat mohly, nicméně ta konstrukce má své opodstatnění, má to hlavu patu.
A má hlavu a patu to, že David Rád je podle vás tedy vězněm této vlády?
Má hlavu patu to, že policie a vláda, že policie možná konala na zakázku, už ten narození celé té kauzy je velmi podivné a i má logiku to, že ty důkazy prostě nejsou a teprve se hledají a na začátku samém byly nějaké odposlechy, které z mého úhlu pohledu možná ani nebudou ve finále u soudu připuštěny. Notabene, vzpomínejte na veřejně známý výrok soudce, který rozhodoval o odvolání na kauzu, nebo teda o odvolání, o který rozhodoval o tom, zda bude propuštěn z vazby, ano. David Rád, který sám uvedl, že to v podstatě v současné době na vyslovení viny není.
Řekl mi v poledních ozvěnách dne poslanec ČSSD Stanislav Huml. Kauzou Davida Ráta se zabývá redaktorka Hospodářských novin Marie Valášková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se to, s čím dnes pan Rád vystoupil před poslanci, podle vás, podle vašich zjištění, rozchází s těmi policejními důkazy, které jsou k dispozici, které jsou známé?
Tak my úplně přesně samozřejmě nevíme, co je v policejním spisu, ale z toho mála informací, které se k nám dostaly, je zřejmé, že si David Rád celý ten příběh trochu poupravil a před poslanci ho převyprávěl tak, aby pro něj ta verze byla příznivější, což je samozřejmě nepochybně zřejmě jeho právo, aby toto ve svém projevu řekl. Ale
nějaký konkrétní příklad toho, jak říkáte, že si pan Rád ty události poupravil?
Tak já třeba mám osobní zkušenost s tím, když jsme se bavili s těmi původními projektanty rekonstrukce toho buštěhradského zámku, kteří nám poměrně otevřeně popisovali příběhy o tom, jak za nimi chodili pověření vyslanci hejtmana Davida Ráta s přímými pokyny na určité cenové ohodnocení jednotlivých částí toho projektu. Popisovali to poměrně věrně, dokonce i ta jednotlivá jednání, i pokyny, se kterými ti lidé za nimi chodili. A David Rád to dnes ve sněmovně převyprávěl úplně jiným způsobem.
Slyšeli jsme pana poslance Humla, který říkal, kterého evidentně tedy David Rád do určité míry přesvědčil. Říkal, že důkazy se teprve hledají. Jde to říci, že ty důkazy se teprve hledají?
Nepochybně, já si myslím, že policie na celém tom případu, ono navíc těch zakázek a těch kauz je hned několik, není to jenom jedna věc, takže to je otázka měsíců, než všechny potřebné důkazy nashromáždí a pozbírá. A nechci předem hodnotit, v jaké kvalitě ty důkazy pozbírá, to samozřejmě nedokáže říct, co se policii sejde.
Z toho, jak tu kauzu znáte, myslíte si, že je nějaká možnost, třeba malá, ale že je nějaká možnost, že by pan Rád opravdu byl obviněn bez důkazů v rámci snahy o likvidaci politického protivníka?
Upřímně řečeno si tohleto úplně neumím představit, protože v Hospodářských novinách už několik let sledujeme jednotlivé kauzy a zakázky a tendry Středočeského kraje v době, kdy kraji vládl právě David Rád. a těch pochybností, těch sporných a neprůhledných tendrů bylo skutečně mnoho a šlo o objemy v řádech desítek nebo stovek milionů korun. A zkrátka z toho hospodaření Davida Ráta ve Středočeském kraji nikdy to nepůsobilo dojmem transparentním a průhledným.
O co jde především v tom druhém obvinění, kvůli kterému dnes sněmovna opět rozhodovala o zbavení imunity Davida Ráta?
Tak tam jde o nákupy zdravotnické techniky do středočeských krajských nemocnic, kdy David Rád tvrdí, že v tomto případě k tomu nemohl mít blízko, protože vlastně nezastupoval ty jednotlivé středočeské nemocnice. Nicméně tam je nepochybné, že jeho poradce pan Kot k tomu naopak měl velmi blízko a mohl veškeré případné pokyny naprosto jednoznačně vykonávat nebo zprostředkovávat.
Maria, prosím, ještě velice krátce. Hodně se spekulovalo o tom, že by dnes pan Rád mohl něco říci o financování své původní strany, tedy ČSSD, ale v tomto ohledu mohou být jeho spolustraníci klidní, je to tak?
Ano, David Rád, i když odcházel ze sněmovny, řekl, že nechce nikomu před volbami dělat radost.
Redaktorka Hospodářských novin Marie Valášková, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Odvolání ředitele Národního divadla Ondřeje Černého přišlo jako obrovské překvapení. Do řádného vypršení jeho mandátu zbývalo jen něco přes půl roku. Dočasně má nejvýznamnější divadelní instituci v České republice vést ekonomický náměstek ministryně kultury Martin Sankot, inženýr ekonomie, který do svého březnového nástupu na ministerstvo neměl žádné zkušenosti se státní správou ani kulturními institucemi. Na lince je nyní mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková. Dobrý den.
Dobrý večer.
Otázka se nabízí, proč musel pan Černý odejít z funkce právě teď?
Já bych velice ráda zbavila celý tady ten případ toho nánosu těch emocí. Ono nešlo o žádný trest, ani o žádný akt msty, či něco podobného. My jsme byli opakovaně, co by ministerstvo vyzýváni, ať situaci kolem transformace Národního divadla a státní opery urychlíme. Teď, když jsme konečně začali konat, tak jsme za to zase kritizováni. Já bych zatím nic jiného neviděla. My jsme zřizovatelem Národního divadla, takže je plně v gesci paní ministryně dosadit do vedení, jak si koho uzná za vhodné. Pane náměstek Sankot je skutečně pouze dočasným ředitelem nebo pověřeným řízením dočasně, než bude vybrán nový ředitel, a my chceme skutečně i to výběrové řízení, za což jsme byli v minulosti také kritizováni, že s tím nějak nespěcháme, přestože panu řediteli Černému brzy vyprší mandát, tak to výběrové řízení jsme vyhlásili dnes a pokusíme se ho uzavřít co nejrychleji.
A můžete prosím vysvětlit, jak se urychlí transformace Národního divadla tím, že se odvolá Ondřej Černý z postu ředitele?
Tam šlo hlavně o to, že my jsme čekali na výsledky toho našeho interního ministerského auditu. My jsme si jeden audit nechali vyrobit a zpracovat firmou BDO z Brna, která provedla ten první procesně personální audit. Výsledky jsme dostali v dubnu, ale protože nebyl úplný, nebo respektive nebyli jsme s těmi výsledky zcela spokojeni, tak pan náměstek Sankot nechal provést ještě jeden interní audit, ten skončil 31. srpna a právě z výsledku toho auditu vzešly jaksi okolnosti, které poté vyústily v to, že musíme ten transformační proces opravdu urychlit.
A jaké to jsou okolnosti?
My jsme si ty audity nechávali zpracovat samozřejmě pro interní potřebu ministerstva.
A ten audit ukázal, že Ondřej Černý brzdí transformaci Národního divadla?
Tak to silná slova si do úst vložit nenechám. Tam nešlo o to, že jí brzdí. Tam jde o to, že skutečně to chtělo razantnější kroky, nebo teď je to bude chtít především. A právě proto to má být rozpohybováno, aby celá ta transformace byla konečně dokončena, protože bohužel na základě kumulace nejrůznějších nepříliš šťastných okolností, na základě různých personálních výměn ve vedení ministerstva a tak dále a tak podobně, se celý ten transformační proces opravdu zadrhnul. Takže teď by se to mělo opravdu rozhýbat vpřed a já doufám, že k tomu skutečně dojde.
A rozhýbat to tedy má pan Martin Sankot?
Pan náměstek Sanko na základě toho, že byl u toho druhého auditu a velmi intenzivně, protože do Národního divadla neustále chodil, kontroloval to, tak ví, kde je tam, nechci říkat zakopán pes, ale v čem je největší problém. To vzešlo vlastně i z toho prvního auditu a tedy ten druhý audit to potvrdil. Tam jsou bohužel nepříliš šťastně nastaveny některé řídící procesy, ten systém, jakým teď Národní divadlo uvnitř té transformace funguje, je nepříliš efektivní, takže pan náměstek Sankov je tam od toho, aby se to skutečně pohnulo kupředu, rozhýbalo vpřed a aby ta transformace mohla být konečně dokončena.
Takže systémy řízení v Národním divadle budou lepší, protože bude namísto ředitele dočasně instalován náměstek ministryně kultury Martin Sankot.
Ale tak to také říci nelze, že budou lepší. Rozhodně se pohnou.
Tak mají být horší?
Ne, mají se pohnout více kupředu. To je jediný důvod. A protože ministerstvo kultury je zřizovatelem Národního divadla, tak je logické, protože pan náměstek Sankot je ekonomický náměstek, tak chce rozpohybovat tady celou tu, nechci říkat mašinerii ani ten kolos, ale prostě mělo by se to rozpohybovat tak, aby se konečně dospělo k nějakému kýženému efektu.
A ten efekt je, kýžený efekt je jaký? Jenom prosím velice stručně.
Kýžený efekt je dokončená transformace Národního divadla a státní opery, z níž vznikne naše druhá největší příspěvková organizace po Národním památkovém ústavu. Bude velmi složité tady tuto velkou organizaci řídit, proto se tam musí veškeré ty řídící procesy nastavit velmi přesně a velmi pregnantně, aby nedocházelo na jedné straně k duplicitním činnostem, na straně druhé, aby tam na některé činnosti zase bylo málo lidí a tak dále a tak podobně, takže to je ten hlavní důvod. Za to jsme také byli kritizováni v minulosti, že prostě pořád ta transformace není dokončena, že to právě demotivuje zaměstnance i umělecké pracovníky, jak státní opery, tak Národního divadla.
Ano, ale ti dnes říkali, že jsou demotivováni tím, že byl odvolán pan Ondřej Černý, ale to už je asi na jinou debatu.
Já jsem říkala, já nechci, aby berme to skutečně pragmaticky a logicky, jako zbavme se těch emocí. Základním naším primárním cílem je to dokončit, abychom zamezili dalším spekulacím o tom, že se bude státní opera snad vracet do původního stavu, že se celá ta transformace zruší. Ne, bude dokončena a právě urychlenější dokončení je vlastně tím, co chceme dosáhnout.
Markéta Ševčíková, mluvčí ministerstva kultury, děkujeme za rozhovor. Naschledanou. Na druhé lince je právě odvolaný ředitel Národního divadla Ondřej Černý. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Pane Černý, já jsem sledoval ten váš mimořádný briefing, co jste měl dnes odpoledne a vy jste působil tak, jakože nevíte přesně, proč jste byl odvolán. Teď už to víte.
No, myslím si, že to vědět ani nemůžu. Z toho, co teď říkala paní tisková mluvčí, tak ve mně pouze hraje úsměv na rtech. Já musím ale říct na druhé straně, že ta poslední její slova bych byl rád, aby zazněla natvrdo a abychom je všichni slyšeli a pamatovali si je. To znamená, že transformační proces pokračuje, státní opera nebude odloučena od Národního divadla, a celý proces se urychlí. Já, pokud to takto bude, tak já budu první šťastný člověk na světě, protože to je to, co jsem jenom chtěl. A musím říct, že když pan náměstek Sankot nastoupil do funkce, jsme tuším v květnu tohoto roku, první krok, který udělal, je, že mě oznámil, abych zastavil veškeré transformační kroky a vyčkal jeho pokynů.
Ale to, nezlobte se, že já do toho skáču, ale to vypadá, jako by bylo v rozporu s tím, co říkala teď paní Ševčíková z Ministerstva kultury, protože ta hovořila o tom, že, nebo naznačovala, že nějakým způsobem vy jste bránil dokončení té transformace.
Tak já myslím, že tohleto je opravdu kontradikce in adjecto, to je totální paradox, protože pokud ten proces transformační někdo brzdil, tak to bylo v poslední době pouze a jen ministerstvo kultury. A my jsme tady vlastně trošku zoufale dělali všechny kroky a přitom jsme nejenom neměli podporu ministerstva kultury, ale naopak vlastně ministerstvo kultury nám dávalo pokyny, abychom celý proces zastavili, on ten proces už zastavit nešel a tak dále, tak dále. Takže se tomu trošku usmívám. Na druhé straně, víte co, nechme možná tohleto stranou. Já bych teďka byl rád, aby v celém tom procesu zazněly tyhle ty věci zcela jednoznačně. Ministerstvo kultury se hlásí k transformaci, ministerstvo kultury říká, že státní opera zůstane součástí Národního divadla, že státní opera zůstane zachována a předpokládám, že i jeho umělecké soubory zůstanou zachovány. To je státní opera. Pokud tomuto takto bude, tak já budu velmi rád.
Jen abychom to zkusili přehledně vysvětlit, stále se mluví o procesu transformace, ale jde v zásadě o to plynutí státní opery a Národního divadla, aby tyto dvě instituce fungovaly pod jednou hlavičkou?
Přesně tak. Já jsem od začátku jasně říkal, že ten první krok je spojení Národního divadla státní opery a pak musí přijít ten druhý krok a ten je vybudování toho nového modelu Národního divadla tak, jak má fungovat. Pokud bychom měli my šanci tady v Národním divadle vlastně s tím modelem přijít, tak jsem přesvědčen o tom, že bychom vytvořili model, který by byl funkční zcela a který by odpovídal vlastně i těm evropským standardům. Bohužel nám ta možnost nebyla dána.
Vy si stěžujete, pane Černý, na špatnou komunikaci s ministerstvem, ale nemohla být chyba i na vaší straně. Jste si jistý, že jste udělal, co jste mohl?
Tak řeknu vám upřímně, že vůči ministerstvu kultury jsem si zcela jistý, že jsem udělal vše, co jsem mohl, protože si už nedokážu představit, že bych trpělivěji jaksi komunikoval s ministerstvem kultury, že bych trpělivěji jaksi snášel celou tu velmi zmatenou komunikaci, kterou provozovalo, aniž bych cokoliv z toho ventiloval směrem k médiím. To je můj pocit. Jo. Otázka je samozřejmě, jestli jsme neměli to téma vlastně této zmatečné komunikace s ministerstva kultury otevřít dříve. To můžeme teď rekriminovat, ale už to asi je v celku jedno. Já samozřejmě nepopírám, že je klidně možné, že v tom procesu jsem udělal nějaké chyby. Rád se k ním přihlásím, ale nemyslím si, že tou chybou bylo to, že jsem já špatně komunikoval s ministerstvem kultury.
Odvolaný ředitel Národního divadla Ondřej Černý, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Zprávy a Jana Petrová. Série otrav nekvalitním alkoholem v Havířově nekončí. V nemocnici jsou už 4 pacienti, z toho 3 ve vážném stavu. Další 2 lidé zemřeli. Na Karvinsku je velmi rozšířený černý trh s lihovinami a proto se vyšetřovatelé od počátku bojí, že jde o otravu metylalkoholem. Ex-hejtmana Davida Ráta můžou detektivové stíhat i v kauze údajné korupce při zadávání zakázek pro středočeské nemocnice. Sněmovna ho podle očekávání drtivou většinou zbavila imunity. Rád o to tentokrát poslance sám požádal. Ve svém projevu ale všechna obvinění popřel a označil se za politického vězně vlády Petra Nečase. Poprvé v dějinách Národního divadla v Praze skončil jeho ředitel ve funkci během hodiny. Ondřeje Černého odvolala ministryně kultury Alena Hanáková, protože byla nespokojená s průběhem transformace divadla a státní opery. Vedení Zlaté kapličky je tak rychlým odvoláním zaskočeno. Bojí se, že rozhodnutí ministerstva kultury může rozhodit práci v uměleckých souborech. Jeden z českých vojáků v Afghánistánu je těžce zraněný. Osudnou se mu stala raketa, která zasáhla základnu Schenk v provincii Logar. O zraněného příslušníka provinčního rekonstrukčního týmu se teď starají čeští lékaři v Kábulu. Přesně před rokem se zřítilo letadlo z hokejisty ruské Jaroslavle. Při katastrofě zahynul celý tým, včetně 3 českých reprezentantů Jana Marka, Karla Vašíčka a Karla Rachunka a také kapitána slovenských hokejistů Pavola Dimitry. Stovky letadel Lufthansa dnes zůstaly stát na ranvejích 15 letišť v Německu i zahraničí. Kolem 100 000 lidí muselo změnit své cestovní plány. Stávka palubního personálu ochromila provoz největší německé letecké společnosti. Do jejího ukončení zbývají už jen hodiny. Návrat k normálu se ale čeká až v příštích dnech. Krátce ze sportu. Čeští fotbalisté do 21 let postoupili do baráže o mistrovství Evropy. Stačila jim k tomu remíza 0-0 v kvalifikačním duelu v Černé Hoře. Baráž se losuje za týden ve švýcarském Nyonu.
Veletržní, tak ta je momentálně plná od Hlávkova mostu až na Letnou a s hustým provozem počítejte také v ulici Jugoslávských partizánů. Další zelená vlna, tak ta tady bude už nejpozději po zprávách v 19 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Noc i zítřek budou převážně jasné až polojasné, na severu oblačné s ojedinělými přehánkami. Pozor kránu na ojedinělé mlhy. Noční teploty 13 až 9 stupňů, zítřejší 22 až 26, na horách bude kolem 16. Podobné počasí nás čeká i v neděli a na začátku týdne, jen teploty meteorologové předpovídají trochu vyšší. V neděli do 27, v pondělí až do 29 stupňů. Pokračují ozvěny dne s Janem Bumbou. Hezký poslech.
Vyplatí se lidem spořit na penzi u soukromých penzijních fondů? Zaměstnanci německé společnosti Lufthansa uspořádali největší stávku v dějinách společnosti. Kdo v Německu obvykle podobné spory vyhrává? Zaměstnanci nebo vedení firmy? A proč se výtvarníkovi Davidu Černému nezamlouvá, aby se jeho olympijský klikující double decker vystavoval na Staroměstském náměstí? Od příštího roku bychom měli mít možnost spořit na důchod v takzvaném druhém pilíři do soukromých penzijních fondů, počítá s tím návrh zákona, který dnes definitivně prošel sněmovnou přes veto Senátu a nesouhlas především opozičních poslanců. I jejich argumenty probereme s bývalým ministrem financí a dnes prezidentem Asociace penzijních fondů Jiřím Rusnokem. Dobrý den.
Hezký večer.
Jak zásadní počin je, nebo bude, vytvoření toho takzvaného druhého pilíře? Bez tohoto druhého pilíře není možné provést penzijní reformu?
Tak zásadní počin je to právě v tom, že skutečně dochází k průlomu, že vlastně to základní sociální zabezpečení už nebude zcela stoprocentně závislé jenom na průběžném financování, to znamená na tom modelu, který máme dnes a známe ho mnoho desítek let, ale bude tam byť malá, ale přece jenom část spoření na důchod.
Nestačí ale ten takzvaný třetí pilíř, tedy čistě komerční penzijní připojištění. Proč vytvářet ještě ten druhý?
Ten třetí pilíř slouží poněkud jinému účelu. Ten má za účel prostě poskytnout lidem, kteří mají zájem si doplnit to, co budou mít ze základního sociálního zabezpečení, ještě dalšími úsporami, a stát jim proto vytváří vhodné daňové podmínky. Ten je určen i pro lidi, kteří třeba nepracují dočasně, například pro studenty, pro rodiče na dovolené, rodičovské, u nás dokonce i důchodci si mohou do něj spořit. Takže ten prostě není totéž, nemůže plnohodnotně nahradit tu část sociálního zabezpečení, která bude mít spořící charakter.
Je v této chvíli, kdy už to tedy zdá se definitivně prošlo parlamentem, jasné, jak to bude fungovat? Mohl byste prosím srozumitelně vysvětlit, jak bude tedy ten takzvaný druhý pilíř fungovat?
Ano, takže počínaje 1. lednem, dostane každý občan do 35 let, ten na to bude mít čas až do těch 35 let se rozhodnout, ti občané starší 35 let se budou muset rozhodnout jenom v prvních 6 měsících příštího roku a bude mít na rozhodnutí to, zda si ten svůj první pilíř, to znamená to sociální zabezpečení povinné, předepsané státem, založené v podstatě na placení daní a víře v to, že stát nám jednou za to vrátí to ve formě nějakého důchodu, budou mít možnost si toto rozšířit o tu malou spořící složku, kterou nazýváme druhý pilíř. Ona bude podmíněna, tato možnost, ještě navýšením celkové sumy toho pojistného o 2% body hrubého platu. A ti, kteří se proto rozhodnou, pak budou mít tedy to základní zabezpečení kombinované, větší část v tom průběžném systému, malou část v tom svém spoření.
A ti, kteří se proto rozhodnou, nebudou už ale moci zpátky. Ti, kteří se rozhodnou, tak prostě budou muset si spořit na důchod tímto novým způsobem.
Ano, oni se rozhodnou pro tento nový model, zpátky nemohou, ono to je logické, byť to tak možná na první pohled nevypadá, je totiž to asi stejně logické, jako nemůžete se odhlásit z toho sociálního zabezpečení povinného. Jo, to je úplně stejné, ale vy jen máte možnost po této reformě si vybrat jednu z forem. Buď jste jenom u toho státu, anebo máte kombinaci většina státu a trochu mého soukromého spoření, kde současně stát mi vlastně dává část toho povinného pojištění na ten můj účet.
Podle některých kritiků, třeba i z řad sociálních demokratů, bude ale tento způsob spoření výhodný jenom pro nejbohatší a ti dalšího prý budou muset dotovat. Dá se tento argument vyvrátit?
No samozřejmě, tak především nejbohatší dotují především celý ten systém, tak jak je u nás založen. Protože když budete vydělávat 50 tisíc, tak dostanete na konci důchod tak 13, 14, možná tisíc. A když vyděláváte dneska 10 tisíc, tak váš důchod bude 7, 8 tisíc. Jo? Takže platí toto především. To, že to bude výhodnější o něco pro ty bohatší, je jasné, protože samozřejmě se mírně sníží ta velmi silná solidarita intragenerační, kdy se přerozděluje od bohatých k chudým, tak to bude o něco výhodnější pro ty bohatší. Nicméně, výhodné to bude především pro mladé lidi a tam bez ohledu na to, kolik teď momentálně vydělávají. Protože oni mají ještě velmi dlouho do toho důchodu a mohou ještě velmi dlouho spořit.
Co když se nenajde dost lidí, kteří budou ochotni učinit ten krok, který třeba pro někoho se může zdát jako riskantní, kteří nebudou chtít spořit v tom takzvaném druhém pilíři, pak by celý systém skolaboval?
To si nemyslím. Ono je otázka, co to je dost lidí. Samozřejmě, že je velmi těžké odhadnout dneska, jaký bude o to zájem. Nicméně já jsem nikdy neměl přehnaná očekávání v tomto směru. Já si myslím, že když se najde několik set tisíc lidí, kteří se do toho zapojí, tak ten systém je rozhodně životaschopný a on se bude vyvíjet. Tady přicházejí nové ročníky a ty mohou mít postupně na to jiný názor. Může se ukázat, že to spoření funguje dobře, čili to se nedá jaksi ohodnotit a priori a jenom třeba po zkušenostech jednoho, dvou let. To je systém, který by tady měl být trvale.
Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji, naschledanou.
Mezinárodní letecký provoz dnes znovu velice citelně zasáhla protestní akce palubního personálu německé společnosti Lufthansa. Kvůli 24-hodinové plošné stávce letušek a stewardů, mimo jiné za vyšší platy, musely největší evropské aerolinky zrušit přes 1000 letů, což se dotklo více než stovky tisíc pasažérů. Na nejvýznamnějším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem natáčela naše zpravodajka Klára Stejskalová.
Běžně na terminálu Lufthansa velmi rušno, v pátek to normálně odbavují přes 800 letů. Dnes zůstávají počítače vypnuté, většina pasažérů na letiště vůbec nedorazila. Před informační tabulí se střídají televizní štáby a před východem se hromadí taxi. Nemáme s tím problém, jen čekací doba je strašně dlouhá. Ráno jsem na prvního zákazníka čekal přes 3,5 hodiny. Stěžuje si pan Razín. Rušněji je u vedlejší budovy, kde sídlí Lufthansa. Tady se shromáždili protestující stewardi a letušky. K odborářům patří i Dirk Berger.
Chceme, aby kabina zůstala tak, jak je. Představujeme srdce a ducha naší firmy a naší práci děláme s láskou.
Pan Berger dělá u Lufthansa 15 let.
Das ist natürlich eine Frage, die wir uns stellen müssen, ob das möglich.
Samozřejmě je otázka, zda můžeme konkurovat nízkonákladovým společnostem nebo aerolinkám z Golfského zálivu. Ale jsme německá firma a naše vedení musí řídit firmu tak, aby v této konkurenci obstála.
Lufthansa ist eine deutsche Airline.
Řada Němců má pro požadavky stewardů a letušek pochopení.
Člověk to musí pochopit. Zaměstnanci nemají jinou možnost, jak se bránit a jak prosadit svoje požadavky. Sice se to teď dotkne dovolenkářů nebo biznismenů, ale jak jsem říkal, je to jejich jediná možnost.
Většinu pasažérů na frankfurtském letišti 24 hodin trvající stávka ale pobouřila.
Pochopení pro tuhle stávku rozhodně nemám. Proč máme tu stávku odskákat my? Už dva dny se stávkovalo na některých letištích v Německu. Že se rozhodli ochromit celé Německo, tomu prostě nerozumím.
Odborář Edik Berger je přesvědčený, že by vedení Lufthansa bez podobného tlaku k jednání nikdy nepřinutili.
Bez toho by to nemělo žádný smysl. Víme, že trpí tisíce našich zákazníků, ale cítíme velkou podporu, i jiné svazy podporují náš boj. A že by to mohlo poškodit naší firmu, na to se zeptejte našeho managementu, jak firmu řídí, že chce poslat 1000 zaměstnanců na ulici. Ta špatná reklama padá i na jejich bedra.
Z frankfurtského letiště Klára Stejskalová, Český rozhlas.
A naším dalším hostem je teď novinář Jaroslav Šonka, který žil v Německu řadu let. Dobrý den.
Dobrý den.
Odboráři chtějí vyšší platy, než jim nabízí management, protestují i proti praxi, v jejímž rámci mají někteří z nich pracovat u partnerských aerolinek Lufthansa. Proč myslíte, že se obě strany nedokázaly dohodnout za vlastně celý uplynulý rok?
No, ono to je tak, že vlastně to není tak stávka o zvýšení platů, ale je to stávka, kde se má zamezit tomu, aby firma Lufthansa dělala triky, které jsou v poslední době obvyklé, totiž aby zakládala dceřiné a partnerské společnosti, kde jsou platy nižší, pak přecházela z tarifních podmínek se vlastní firmy do tarifních podmínek něčeho jiného. Oni pracují například se zapůjčeným personálem agentury, která se na to specializuje. Všechny tyto věci jsou o něco levnější, ale všechny vlastně nalomily standardní tarif v Lufthanze. Některé návrhy těch odborářů jsou takové, že dokonce by byli spokojeni s nějakým snížením, ale chtějí sjednocení tohoto všeho, chtějí, aby byli řádně zastoupeni a aby ty odbory prostě měli přístup k tomu, aby jednotně vyjednávali o celém personálu, který v této oblasti slouží.
Je to největší stávka v historii této letecké společnosti. Kdo myslíte, že v tomto pracovním sporu tahá za delší konec? Jsou to zaměstnanci nebo management?
No ono už je to teďko tak daleko, že firma Lufthansa se vzdává těch zvláštních tarifů, těch vypůjčovaných pracovníků agenturních v oblasti Berlína, to znamená udělala několik kroků směrem ke svým zaměstnancům, směrem k odborům a dělá teď v podstatě také už spolu s odboráři určité plánování směrem k tomu, kde se mají setkat a jak mají jednat o dalších záležitostech, které už chtějí dělat společně, protože těmto velkým škodám chtějí zamezit.
Zároveň, ale když jste vysvětloval, že odborářům nebo zaměstnancům jde i o to, že vedení firmy přesouvá zaměstnance, zakládá ty dceřiné společnosti a tak dále, tak vedení Lufthansy by to asi nedělalo, kdyby je k tomu nenutila konkurence.
Ne, ona k tomu nenutí konkurence, v tomto případě Lufthansa má v podstatě hospodářsky velmi pevnou pozici. A tady nejde ani o zvyšování. Opravdu je to tak, že v tom dialogu některé subjekty na straně zaměstnavatelů prostě pochopili, že existuje takový trik a je to opravdu trik vyhnout se tomu, aby zaměstnanci měli jednotné zastoupení v tom dialogu.
Ale dělají to i jiné evropské aerolinky.
No samozřejmě to dělají i jiné evropské aerolinky, ale já si myslím, že je v podstatě dost srozumitelný požadavek, aby prostě ten celek té firmy jednal tak, že ti zaměstnanci mají jednotné zastoupení a to je hlavní požadavek těch odborů.
Jak silné jsou v Německu vlastně odbory? Jak často se jim daří prosadit svou v podobných sporech?
No, tak odbory dělají v Německu určitou samozřejmou práci a je třeba českým posluchačům vysvětlit, že v českých poměrech to není zvykem, i když české odbory už dávno jsou transformované a v podstatě dělají to, co mají, totiž servisní výkon ve jménu těch zaměstnanců, prostě zastávat jich nějakým způsobem a v Německu prostě ty odbory vyjednávají kolektivní smlouvy a ty kolektivní smlouvy prostě jsou něčím, co ty zaměstnance chrání a proto tato stávka. Oni chtějí, aby ta ochrana byla pro veškeré sektory, které v té kabině pracují, stejná. A tomuto požadavku vlastně část veřejnosti rozumí a v Německu je to zvykem, že se zaměstnanci nechají zastávat ze strany odborů.
Prosím už jenom velmi krátce, a bývá zvykem, že v podobných sporech zasahuje vláda, když je to nezbytné?
No, vláda v tomto případě zasahuje jen tak, že dá něco, čemu se říká v němčině šlichta, tedy je to jakýsi rozhodčí, většinou jsou to starší politici, kteří potom se k tomu stolu připojí a jsou moderátory té diskuse v těch konfliktních situacích.
Novinář Jaroslav Šonka, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Boje v Sýrii se dnes znovu připomněly na předních místech zpravodajství pumovým útokem, při kterém v hlavním městě Damašku přišlo o život několik lidí. Konflikt, označovaný už běžně jako občanská válka, se přitom na jedné straně může jevit jako vzpoura bezmála celého národa proti bezohledné diktatuře prezidenta Bašára Asada. Obhájci režimu zase tvrdí, že ozbrojení povstalci jsou převážně fanatičtí vyznavači sunnitského islámu, kteří chtějí v zemi nastolit teokracii, třeba i za cenu masakrů náboženských menšin. V tomto směru se rozcházejí i pohledy Syřanů, kteří žijí v exilu a třeba i v České republice, a dokládá to i diskuse dvou z nich, kterou krátce zaznamenal kolega Jan Prokeš.
Ovládají ekonomiku, ovládají všechny obory v společnosti, proto všelijaké inteligence, všelijaké lidi buď museli mlčet a chovat jako ovce, nebo zmizeli do vězení, nebo byli zabiti, nebo museli utíct ven. Proto jsem zůstal v Československu a teď vidíme, jak ten režim v podstatě zabije, likviduje, zničí zemi a pořád opakuje ta syrská revoluce. Říkají, jsou teroristi, jsou fundamentalisti, jsou kajdy.
Doktor Douba, původem ze syrského Alepa, žije u Prahy už přes 30 let. Prezidentská dynastie Asadů podle lékárníka Douby v Sýrii buduje diktaturu jedné strany na pilířích tajných služeb, podpory terorismu a podněcování konfliktů. Hasan El Hasan, který u nás v 80. letech vystudoval žurnalistiku, naopak svaluje vinu za rozvrat blízkovýchodní země jednoznačně na opoziční ozbrojence. To oni měli začít s násilím na civilistech, to oni údajně zaseli nenávist mezi náboženské skupiny, dosud žijící ve vzájemné harmonii.
Byli lidi popraveni, napřed unesení, podle náboženské příslušnosti. A to nemá nic společného s žádnou demokracií, s žádnými svobodami. A já pocházím ze města, kde to začalo, kde to bylo spacháno i na některých mých příbuzných. A nikdo nám nekecá, že je to mediálně jenom takový keci a tak dále. To je realita.
Obviňování Asadovy armády z masivního používání těžkých zbraní považuje syrský podnikatel za přehnané. Letadla a vrtulníky prý režim používá hlavně ke sledování rebelů, vyzbrojených minomety a raketami. Těmi podle něj ozbrojenci náhodně pálí do čtvrtí obývaných náboženskými menšinami a domnělými stoupenci prezidenta Asada. Hasana samotného údajně kvůli strachu z odplaty nechtěl dlouho svést žádný taxikář, když navštívil už během revoluce rodné město Homs.
A někteří z nich jsou i žoldnéři, tedy už je to ziskový biznis pro mnoho z nich. Dostávají platy, velké peníze, každý dostává minimálně z těch velitelů až 2 500 dolarů měsíčně.
Doktor Douba ale naprosto odmítá názor, že násilí v syrském konfliktu podněcují militantní islámští fundamentalisté z celého světa. Zprvu neozbrojená opozice se podle něj vzbouřila, protože už dál nemohla trpně snášet brutalitu režimu. Asad je podle pana Douby odpovědný nejen za desítky tisíc potvrzených obětí konfliktu, ale i za asi 200 tisíc politických vězňů a přes 100 tisíc nezvěstných. Spoléhat se ve svém tažení může na válečné dodávky z Iránu, Ruska, Číny i na zásoby českých zbraní a dokonce prý na tichou podporu Západu.
Jak Američani a Evropani zatím nemají zájem, aby vznikla demokracie v té oblasti, obzvlášť v Sýrii, Egypt a podobný, protože se bojí toho následky. Z toho důvodu vidím, zatím Američani nemají jako upřímný vztah k té oblasti. Vidíme v době, když byl Kaddafi, nebo jak začala revoluce v Libii, v Egypt, v Tunisku, oni do posledního chvíli podporovali Kaddafiho, nebo prezident Tuniska, nebo prezident Mubaraka.
Na záludném přístupu Západu a také Izraele k syrskému konfliktu se ostatně výjimečně shodnou oba názoroví protivníci. Hasan El Hasan kritizuje Američany za to, že uzavřeli, jako kdysi v Afghánistánu, i tentokrát v Sýrii, pragmatickou koalici s mudžahedíny. Taktika spolupráce třeba i s ďáblem kvůli vlastním národním zájmům se jim prý znovu musí nutně vymstít. A do propasti fanatismu se kvůli podpoře rebelů může zřítit i Evropa, vzdálená, jak připomíná Hasan, od Sýrie pouhých 150 kilometrů.
Boj o Sýrii je v tu chvíli součástí jiného neviditelného boje. Na jedné straně jsou to Američané a západní svět a na straně druhé jsou nastupující velmoci, jako je Rusko, Čína, Indie a tak dále. Takže jde o to taky, jaká bude budoucnost světa, kdo to bude hlavním panem či vicepanu.
Jan Prokeš, Radiožurnál.
Klikující londýnský dvoupatrový autobus od sochaře a výtvarníka Davida Černého patřil mezi nejzajímavější české příspěvky k letošní olympiádě. Upravený double decker, jehož výrobu zaplatil podnikatel Andrej Babiš, se nyní přemisťuje na pražské Staroměstské náměstí v rámci akce, která je součástí marketingu Babišova Agrofertu. Sám David Černý s umístěním double deckeru na Staroměstském náměstí nesouhlasí. Zastihli jsme ho v cizině, bohužel na nepříliš kvalitním mobilním signálu, a když jsem se ho zeptal, co mu na té instalaci na pražském Staromáku vadí, cítil nejprve potřebu vysvětlit svůj vztah k panu Babišovi.
Já bych uvedl na pravou míru několik věcí. Všude se píše v tisku, že já jsem něco prodal Andrejovi Babišovi. Já jsem Andrejovi Babišovi vůbec nic neprodal. Neexistuje mezi náma žádná smlouva, já jsem za to nedostal žádný peníze. Takže tvrdit, že jsem já něco prodal, tak to je naprostej, totální a zcestnej výmysl. Andrej Babiš zaplatil výrobu toho, zaplatil jim přes vlastně normálně nějakou třetí firmu a já s ním nemám prostě jakoukoliv smlouvu. Jemu to jako objekt patří, ale autorský práva na to nemá. A proč se mi to nelíbí na tom Staroměstském náměstí? Já jsem mu to říkal několikrát, že jsem proti tomu, aby se to využívalo jako takovým hloupým reklamním způsobem. On má svoji hlavu a jak říkám, tady tomu, že je fyzickým vlastníkem toho objektu, tak sice asi bych ho mohl právně napadnout, ale nejsem blázen a nebudu to dělat, to zase. Natolik máme, řekl bych, normální vztahy, že je mi pouze líto to, že neslyšel, použil moje připomínky a důvody, proč si myslím, že to na tom Staroměstském náměstí je špatně.
Jaké jsou to důvody tedy? Jaké jsou ty vaše připomínky? Proč především si myslíte, že by to nemělo být na Staroměstském náměstí?
Tak kdyby prostě Staroměstský náměstí opravdu v současné chvíli je prostě takový trh různýma suvenýrama, a myslím, že to je úplně jakoby o něčem jiným. Přijde mi, že je hloupý, že to prostě je tu věc, která si myslím, že je docela dobrá, tak ji vlastně staví na úroveň vánočního stromečku. A je mě líto, že to nevidí, no, je to bohužel tak, nevidí to.
A vy jste říkal na začátku, že jste Andreji Babišovi nic neprodal, ale zároveň tedy konstatujete, že si s tím objektem může dělat, co uzná za vhodné?
On zaplatil výrobu toho.
To znamená, že v tuto chvíli, když třeba pan Babiš
ne,
si to použije pro vlastní propagaci...
Ano, tak v podstatě na to asi právo, nebo ne právo, jinak. Může s tím rozhodně fyzicky zacházet, když by to bylo o tom, že bychom se dostali do zásadního sporu a bylo by to o autorských právech, tak pravděpodobně bychom se možná začali hádat, já doufám, že k tomu nedojde, ale on je fyzickým vlastníkem toho objektu. Je to jednoduchý. Je to asi tak, jako když by měl obraz od někoho, ten obraz si může vystavit doma, jak chce, může ho pravděpodobně samozřejmě i pomalovat nápisem Coca-Cola, ale v momentě, když ten obraz, což je autorský dílo, vezme a s tím nápisem Coca-Cola ho vystaví na veřejném místě, tak to pravděpodobně bude porušování autorských práv. Je fyzickým vlastníkem té věci, takže on opravdu si s ní může do té doby, dokud nebude porušovat autorské práva, tak si s ní může dělat to své.
Trápí vás to, co se s tím double deckerem teď děje, nebo už to třeba házíte za hlavu?
Já nejsem už pár dní v republice, takže mě to moc netrápí, nebo respektive nevím, kde to je, jako, nebo jak to vypadá, jako ten fyzická instalace, že tam mě těžko může trápit, ale jak říkám, to, že to je na tom místě v tady té souvislosti, je mi nepříjemný, no.
Sochař a výtvarník David Černý, ještě jednou se omlouváme za horší kvalitu telefonického spojení. Za 3 minuty bude 7 hodin, takové byly ozvěny dne. Co vám nabídneme dále na Radiožurnálu, za chvíli po zprávách v 7 začne večerní Radiožurnál, tím vás dnes provede Zuzana Burešová, samozřejmě v rámci večerního Radiožurnálu v úvodu pravidelný sportovní magazín. Po 21. hodině publicistický souhrn Stalo se dnes, jeho autorem bude Pavel Novák a hostem večerního Radiožurnálu hodinu před půlnocí bude hokejista František Kaberle, který se rozhodl ukončit aktivní kariéru. Dobrý večer a pěkný víkend přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Začíná 4. řada oblíbeného retroseriálu.
Tentokrát se vrátíme se známými herci do konce 80. let.
Vyprávěj díl Shledání ve 20 hodin na jedničce.
V talk show u Karla Šípa se sejdou
předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta, malíř Michal Richtstein a módní návrhářka Eva Janoušková.
Všechno párty ve 21.20.
Na dvojce cyklus BBC.
Ostrovy v jižním Tichomoří jsou nejizolovanější na světě. Zapomenutý svět, neprozkoumaný, s mnoha formami života. Jižní Pacifik ve 20 hodin. Příběh nenaplněné lásky natočený volně podle Čechovových povídek. Marcello Mastroianni a režisér Nikita Michalkov. Italský koprodukční film Oči černé ve 21.40. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Na začátku byla ona, pak přišel on. Jenže v životě jsou dveře, které je lepší neotevírat, protože nic není tak, jak se zdálo. Zůstat sama se synem a tchánem, to si asi nepředstavovala. Jitka Schneiderová, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Lucie Zedničková a další v hlavních rolích nového seriálu České televize Ententíky. Každou středu ve 20 hodin na jedničce. Více o seriálu, včetně soutěže, najdete na www.českatelevize.cz/Ententíky.
To podstatné v 10 minutách.
Odborové svazy opět protestují proti dalším vládním úsporným opatřením.
Politika, ekonomika, kultura.
Případ rozkrývala stovka policistů. Jaromír Jágr převzal řízení hokejového klubu v Kladně.
Sport, počasí a doprava.
Kompletní zpravodajský přehled.
Na Radiožurnálu každý den v 18 hodin.
Zprávy o 6.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách. Český rozhlas pomáhá zachraňovat lidské životy. Již po 69. se můžete zapojit i vy a přijít darovat krev s Českým rozhlasem. 12. září budou odběry probíhat v Praze i v regionech ve spolupráci se stanicemi Českého rozhlasu Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň a Sever. Patrony projektu jsou známí sportovci. Více na darujkrev.rozhlas.cz. Dokaž, že máš srdce na správném místě.
Je 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová.
David Rath přišel kvůli podezření z korupce znovu o imunitu, cítí se ale nevinný.